สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันพุธที่10เมษายนมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่หยงวสินปริทันครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
ดีครับปั๊บครับ
ครับก็ในช่วงนี้นะครับหลายคนอาจจะเริ่มหยุดกันแล้วหยุดเดินทางหยุดท่องเที่ยวกันไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกันนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยังคงซื้อขายกันอีก2วันนะครับก็คือวันพุธนี้วันที่10แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่11เมษายนก่อนจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปเลยที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือกลายเป็นว่าก่อนเข้าวันหยุดยาวเนี่ยตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกแล้วครับพี่หยงเมื่อวานนี้หุ้นไทยกลับมาบวกขึ้นมา20กว่าจุดนะครับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 1,400 จุดได้แล้วก็วันนี้ถ้าดูปัจจัยในประเทศเนี่ยก็มีเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินของกนง.ครับว่าผลการประชุมเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าจะคงดอกเบี้ยไหมตลาดเฝ้ารอดูว่าจะออกมาให้ผลว่าอะไรนะครับของการประชุมรอบนี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อเราก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ในขั้นติดลบแล้วก็แรงกดดันจากรัฐบาลก็เข้ามากดดันเรื่องการใช้นโยบายการเงินเช่นกันเงินบาทอ่อนค่านะครับกนง.จะตัดสินใจเรื่องของเศรษฐกิจในรอบนี้อย่างไรต้องมาลุ้นกันแต่ที่แน่ๆคือหุ้นที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นมาจากการใช้นโยบายการคลังจากฝั่งรัฐบาลแล้วนะครับด้วยการออกมาตรการกระตุ้นในภาคอสังหาครับทำให้เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มอสังหาก็เดินหน้าปรับตัวบวกกันมาได้คึกคักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปัจจัยในบ้านเราปัจจัยในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องจับตากันประมาณ 1:30 ครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้นะครับจะยิ่งตอกย้ำถึงความกังวลตลาดว่าสุดท้ายแล้วธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ในช่วงกลางปีนี้หรือเปล่าถ้าดูจากความน่าจะเป็นเนี่ยโอกาสที่ลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนตอนนี้เหลือไม่ถึง 50% แล้วนะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูถึงมุมมองนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินแล้วก็มาตรการต่างๆหุ้นในประเทศต่างๆรวมไปถึงหุ้นรายตัวด้วยครับพี่หยงครับ
ครับเพราะวันนี้มีเรื่องให้ลุ้นจับตาเรื่องกนง.นะครับเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนนี้ก็ตลาดฉะนั้นตลาดในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะรอๆปัจจัยสำคัญนะแต่ผมคิดว่าเมื่อวานตลาดหุ้นไทยเนี่ยทีเด็ดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในนี้ครับ
ครับครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับกับตัวเลขตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ก่อนครับเมื่อวานนี้นะครับเรายังคงเห็นการปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญครับ S&P 500บวกขึ้นไปต่อ 0.14% มาอยู่ที่ระดับ 5,209 จุดดาวโจนส์อาจจะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับลบไป 0.02% มาอยู่ที่ 38,883 จุดส่วน Nasdaq ครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับ 0.3% ครับมาอยู่ที่ 16,300 จุดนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็บวกขึ้นมา Russell Small Cap 2000ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนค่าความผันผวนความกังวลของตลาดก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น1วันก่อนที่จะทราบรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐนะฮะก็ระหว่างนี้นะครับเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตลาดก็มีความคาดหวังว่าอยากจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยได้ในโดยเร็วนะครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่สูงก็ตามครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเรามาดูหุ้นรายตัวกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้มีหุ้นตัวไหนซื้อขายกันน่าสนใจบ้างนะครับก็หุ้นในกลุ่มเทคนะครับบางตัวยังบวกขึ้นมาได้ไม่ว่าเป็น Microsoft Google นะครับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของ Google แล้วก็ Intel เนี่ยเตรียมตัวจะเปิดตัวนะครับสำหรับ AI ชิปรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่าง Intel ก็บอกจะมีชิปรุ่นใหม่อย่าง Google ก็บอกว่าจะมีการเปิดเผยชิปที่สั่งผลิตมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะแข่งกับ Amazon แล้วก็ Microsoft ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็มี Tesla ครับ Tesla เริ่มจะบวกขึ้นมาได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 2.2%ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Health นะครับ Eli Lilly ครับลบไป 2.5 ครับหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันเมื่อวานนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องก็ตามอันนี้เป็นฝั่งความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐครับพี่หยงครับ
ครับก็ถ้ามาดูหน้าจอผมนะครับก็ นะครับเมื่อวานหุ้นสหรัฐนะครับ S&P 500นะดูตัวดัชนีหลักก่อนแล้วกันนะครับก่อนนอนนะผมก็ดูนิดนึงนะครับใจตุ้มๆหม่อมต่อมนะ4ทุ่ม5ทุ่มนะครับคือช่วงแรกตอนเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับหางแท่งเทียนค่อนข้างยาวนะครับก็หมายถึงว่าในระหว่างเทรดเนี่ยอินทราเดย์ของเมื่อวานในฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับเทรดไปหลุดเส้น เส้น20วันนะครับซึ่งมันก็หลุดมาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนไต่ๆเรียบๆได้นะอย่างน้อยก็เมื่อวานมีแรงซื้อตอนปลายตลาดเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ราคาปิดแม้ไม่ได้ปิดแท่งเขียวนะครับแต่ว่าก็ทำให้ปิดอยู่เหนือเส้น20วันได้นะครับก็ทำให้ผมว่าถ้ามันหลุดนานๆเนี่ยนะครับระหว่างย่อกับซุดยาวๆมันต่างกันนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ในรอบย่อนะครับแต่ว่าภาพตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ Nasdaq ก็เช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจริงๆต้องย้อนกลับไปดูสาเหตุที่เป็นตัวกดดันตลาดนะผมขอจ้ำไปตัวปัญหานะครับในช่วงเดือนนี้พอเข้าสู่เดือนนี้นะครับก็คือจับตาเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยถ้ามาดูตัวด้านใน Trading View UK Oil มันก็คือ Brent นะครับซึ่งก็เป็นฝั่งยุโรปแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็น proxy ของราคาน้ำมันโลกดิบโลกที่ดีนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันมีแท่งแดงๆนะครับในฝั่งราคาน้ำมันแท่งใหญ่เลยทีเดียวเนาะนะครับซึ่งก็เป็นคือถ้าเราเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยดันขึ้นมานะทำให้หุ้นย่อในช่วงเดือนนี้นะครับมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับก็คือราคาน้ำมันที่ย่อเมื่อวานนะก็ช่วยทำให้แรงกดดันนะครับกับหุ้นเนี่ยเบาลงไปได้นะแต่ผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งไว้วางใจไปเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันมีเรื่องของ geopolitics เข้ามานะครับแล้วก็ผมว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ปิดในกรอบแคบๆเนี่ยคือบวกไประดับ0จุดนะครับหรือดาวโจนส์ก็แทบไม่ปรับเลยนะครับก็คือเรื่องของการรอ data ข้อมูลของฝั่งเงินเฟ้อคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูล data point ที่สำคัญออกมาในเวลาที่น้ำมันเนี่ยทำท่ากำลังจะหึ่มๆว่าจะกลับมาเป็นตัวที่เป็นปัญหาหรือกดดันอีกทีหนึ่งนะครับก็แต่เหตุที่ฝั่งสหรัฐอีกมุมหนึ่งก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะนะครับจริงเมื่อวานก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะฉะนั้นตัวปัจจัยขับเคลื่อนภาพรวมของตลาดเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นของการย่อน้ำมันที่ลดความกดดันในฝั่งสหรัฐลงนะครับ
ครับจากสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับไปดูต่อที่ยุโรปกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปดัชนีสำคัญนะครับก็คือดัชเยอรมนีครับมีความเคลื่อนไหวนะครับติดลบไป 1.3% ฟูซี่100อังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ก็ย่อลงไปติดลบไป 0.11% นะครับส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลงไปติดลบ 0.86% ยูโรซอก50นะครับย่อลงไป 0.7% ครับช่วงนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็เฝ้ารอนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเช่นกันแล้วก็รวมไปถึงนะครับติดตามสถานการณ์การใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปด้วยครับในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าธนาคารกลางของยุโรปอาจจะลดดอกเบี้ยนะครับในระดับที่เร็วกว่าหรือว่าในตราเร่งที่มากกว่าธนาคารกลางของสหรัฐก็ได้เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐยังคงส่งสัญญาณเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเงินเฟ้อก็มีโอกาสเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทำให้ธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีลักษณะในการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีหุ้นหลายตัวนะครับในยุโรปที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับพี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีหุ้นของBP นะครับหุ้นของเชลอย่างหุ้นของ BP เนี่ยก็ขึ้นมาทำราคาจุดสูงสุดของปีในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยครับ
ครับเมื่อกี้คุณปั๊บพูดถึงหุ้นยุโรปนะครับถ้าในฝั่งของยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ายุโรปปิดค่อนข้างดูเข้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็สาเหตุเมื่อวานผมก็ตัวจับตาอยู่ที่ราคาน้ำมันกันแต่ตลาดยุโรปปิดไปก่อนครับคือ S&P 500เนี่ยนะครับมาเด้งแรงในช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะคือถ้าเราปรับกราฟเป็นรายชั่วโมงเราจะเห็นว่ามันเป็น2แท่งนะครับแท่งในช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนเนี่ย2แท่งปุ๊บเนี่ยซึ่งฝั่งยุโรปเนี่ยปิดไปแล้วนะครับคือตอนที่ร่วงแรงๆกันตอน 3-4 ทุ่มที่บ้านเราเนี่ยนะครับฝั่งยุโรปก็ร่วงตามด้วยคือกอดคอกันไปนะครับแต่ว่าพอราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมาแบบตอนเนี่ยแท่งนี้คือประมาณ5ทุ่มนะครับที่เริ่มซุดแรงๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ทันเป็นตัวช่วยกับฝั่งยุโรปนะครับแต่ว่าเป็นตัวช่วยกับฝั่งสหรัฐนะครับเพราะว่ายุโรปก็ปิดตลาดไปก่อนนะครับส่วนในเมื่อกี้คุณปั๊บแตะเนาะคือยุโรปอย่าลืมว่าเขาจะมีหุ้นพลังงานค่อนข้างสายใหญ่โดยเฉพาะในตลาดฟูซี่นะครับตลาดอังกฤษนะครับอย่างเช่น BP นะก็ลิสต์อยู่ใน ฝั่งอังกฤษนะก็จะเห็นว่าตัวฟุตซี่100นะครับของอังกฤษก็ยืนแข่งได้เนาะก็สัดเรื่องของการมีหุ้นพลังงานอยู่ในนั้นด้วยนะครับในก็เป็นซึ่งถ้าก็เน้นไปสาเหตุเหมือนกันนะว่าทำไมสต็อก50นะครับลงไปลึกกว่าสต็อก600เพราะว่าสต็อก50เนี่ยไม่ได้รวมหุ้นอังกฤษเข้าไปนะครับก็จะสต็อก600ก็จะมีรวมพวก energy เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอยู่ในฝั่งอังกฤษเนี่ยมากกว่านะครับ
ครับไปดูต่อนะครับไปดูที่ตลาดของเอเชียเปิดมาแล้วนะครับวันนี้ก็หุ้นญี่ปุ่นครับ Nikkei 225นะครับติดลบไป 0.2% ออสเตรเลียนิวซีแลนด์บวกขึ้นมา 0.3 นะครับส่วนหุ้นจีนเมื่อวานนี้ก็ซื้อขายกันในทิศทางที่ผสมผสานกันทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับไม่ว่าเป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นไชน่า A50 ส่วนหางเซ็งเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาได้ 0.5% แล้วก็อย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าหุ้นไทยเมื่อวานนี้สดใสมากๆครับดัชนีเซตอินเด็กซ์บวกขึ้นมาถึง25จุดนะครับบวก 1.86% มาปิดที่ระดับ 1,400 กับอีก1จุดพอดีเลยนะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็คึกคักหนาแน่นนะครับมีการเข้ามาซื้อสุทธิของนักทุนจากต่างประเทศด้วยครับแล้วก็คอสปีเช้านี้กำลังจะเปิดนะครับหุ้นอินเดียเมื่อวานนี้ติดลบไปเวียดนามเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% ครับ
ครับว่าเมื่อวานก็ภาพถ้าเมื่อกี้ผมไปแตะค่าเงินนิดหนึ่งนะครับคือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับเมื่อวานในช่วงวัน2วันเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นทางขาอ่อนแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าอ่อนแรงมากนะครับก็ลดแรงกดดันละกันนะครับกับภาพรวมของหุ้นเอเชียโดยรวมนะหุ้นเอเชียถ้าตัดญี่ปุ่นออกไปก็ไม่ได้ชอบดอลลาร์แข็งนะโดยเฉพาะ emerging market อื่นๆนะครับจะเห็นว่าภาพรวมของเอเชียก็จะแบบสีก็จะผสมกันนะครับจีนก็ยังบวกได้บ้างนะครับเกาหลีก็มีย่อเล็กน้อยนะครับเวียดนามกลับมาบวกได้แท่งค่อนข้างสวยนะครับมาเทสตัวเส้น50วันนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะยืนได้นะครับพระเอกจริงๆผมว่าวันนี้ก็คือข่าววันนี้ก็จะเป็นหุ้นไทยนะครับที่นึกว่าเปิดแท่งมาเนี่ยนะครับbreak เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ100วันขึ้นไปได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับรวมถึงแรงซื้อต่างชาติเนี่ยชัดเจนนะครับเมื่อวานก็กลับเข้ามาซื้อ 6,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะก็จะเห็นเลยเนาะเซ็ต50นะครับซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็เรียกว่าเป็นหุ้นคลาสสิกของต่างชาตินะครับก็จะลงทุนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็เอาท์เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไปดูไส้ไหนก็ดูขึ้นค่อนข้าง across the board ด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูมาตรการที่คุณปั๊บเกิดไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันนอกจากจะผลดีต่อหุ้นในกลุ่มมันเป็นข่าวมีเรื่องอสังหาใช่ไหมครับอสังหาเนี่ยมันซื้อบ้านหลังหนึ่งมันซื้อต่อเยอะมากนะครับแบบว่าแรงกระเพื่อมส่งต่อการกู้ยืมเงินนะครับมันมี multiplier มันมีการส่งต่อภาพเศรษฐกิจใหญ่โดยรวมค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นข่าวที่ดีเนาะจริงๆนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็การเงินกับการคลังก็เดินหน้าคู่กันนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีของการดำเนินนโยบายนะครับ
ครับไปดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาทองคำนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาครับเราเห็นราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองคำก็ยังบวกขึ้นไปต่อนะครับไปแตะระดับ2,365 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรายออนซ์ครับซึ่งเป็นจุด all time high ครับแต่เช้านี้อาจจะเห็นการย่อลงมาบ้างเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 2,347 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์ครับทองคำเนี่ยช่วงนี้เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาทำ all time high ติดต่อกัน8วัน9วันติดแล้วนะครับพี่หยงสาเหตุสำคัญครับก็คือมีการเข้าไปซื้อองทองคำเพิ่มนะครับจากไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบันรวมไปถึงธนาคารกลางด้วยนะครับสาเหตุก็มาจากความกังวลเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าธนาคารกลางจีนนะครับซื้อทองคำเป็นบวกสุทธิเพิ่มเติมติดต่อกัน17เดือนแล้วครับแล้วก็ข่าวสงครามนะครับก็มาจากเรื่องของอิสราเอลนะครับที่มีการสั่งปิดสถานทูต28แห่งทั่วโลกท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านอาจจะก่อเหตุโจมตีนอกจากนี้นะครับราคาทองเนี่ยก็ได้แรงซื้อมาจากจีนแล้วก็ธนาคารกลางของโลกครับที่กังวลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับทำให้ต้องมาซื้อตุนทองคำมากขึ้นในฐานที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้นะครับก็ได้อานิสงส์มาจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่ตลาดเริ่มกังวลนะครับว่าเฟดเองจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินไม่สามารถใช้นโยบายการเงินตามที่คาดหวังไว้ได้แล้วก็รวมไปถึงนะครับตลาดจับตากันกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะครับทองคำช่วงนี้ใครที่มีอยู่ก็ได้กำไรกันไปตามๆกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีทองคำในรูปแบบของทองคำแท่งครับ ล่าสุดนะครับราคาทองคำแท่งในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ปิดไปที่ระดับ All Time High กันอีก1วันนะฮะมาอยู่ที่ 4,600 บาทต่อ1บาททองคำครับพี่หยงคือเราจัดรายการกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าโอ้โหตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยราคาทองคำเพิ่มขึ้นประมาณสัปดาห์ละ 1,000 บาทเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหขึ้นมา 40,000 แล้วเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปต่อไหวนี่ผ่านไปยังไม่ครบสัปดาห์เลยขึ้นอีก600บาทแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจครับลุ้นๆนะครับว่าถ้าเกิดเงินบาทอ่อนค่าไปเราจะมีโอกาสเห็นทองคำเนี่ยแตะไปที่ระดับ 41,000 บาทต่อ1บาททองคำหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ใครลงทุนทองคำแท่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความผันผวนสักหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำแท่งปรับกันประมาณ 17-18 ครั้งนะครับวันก่อนหน้านี้ปรับไปประมาณ30ครั้งเลยทีเดียวก็ถือว่าทองคำระหว่างวันมีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวการลงทุนในช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบเช้านี้นะครับ WTI ครับอยู่ที่85ดอลลาร์ครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับอยู่ที่89ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิทัศน์นะครับตะวันออกกลางที่เข้ามากดดันนะครับก็ราคาซื้อขายกันอยู่ในจุดที่สูงที่สุดรอบหลายเดือนเลยทีเดียวครับ
ครับก็เมื่อวานไปเติมน้ำมันเต็มถังก็หน้าซีดไปนิดหนึ่งกันนะครับก็ราคาน้ำมันดิบนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยก็ขึ้นขึ้นรัวๆตั้งแต่โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเริ่มย่อนะแต่ก็ยังไม่ได้ย่อแบบคือก็ยังยืนเนี่ยค่าเส้นเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแต่ก็ได้ว่าเป็นแท่งแดงให้ได้พักหายใจนิดหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าแท่งย่อเนี่ยนะครับเกิดอาจจะเกิดจากอะไรบ้างคือไอ้เรื่อง geopolitics เนี่ยมันก็พลิกกันได้หลายวันนะครับแต่ว่ามันมีอีก2ที่เรียกว่าตัดเรื่อง geopolitics ไปก็จะมีเรื่องของข้อมูล US inventory นะครับออกคืนนี้นะครับแล้วตอนนี้คือพอตลาดเห็น forecast เห็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์กลยุทธ์เนี่ยคิดว่าสัปดาห์นี้ inventory เนี่ยก็คือสินค้าไอ้น้ำมันคงคลังในสหรัฐเนี่ยมันออกข้อมูลเป็นรายสัปดาห์นะครับคิดว่าสัปดาห์นี้จะกลับมาเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับตลาดก็อาจจะเรียกว่าเห็นแล้วก็ย่อลงนิดนึงนะครับอีกมุมนึงที่ผมคิดว่าคนอาจจะไม่ได้พูดถึงมากก็คือมันก็มี report ของ EIA ออกเป็นรายเดือนนะครับเพิ่งออกเมื่อวานเลยนะครับในจังหวะที่ราคาน้ำมันเหมือนกันก็คือเขาก็จริงๆเขาอัปเกรดราคาอัปเกรดไม่ได้เยอะนะครับเดือนนี้คือเดือนที่แล้วเนี่ยคือเขาอัปเกรด5 เหรียญหมายถึงว่า forecast bid rent ปี2024นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจาก82เป็น87นะครับเดือนนี้ออกมาจาก87เป็น89เพิ่มขึ้น2 เหรียญนะครับแล้วก็เรื่องเหมือนเขาเขียนประมาณว่าไอ้เรื่อง supply shock อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ price ไปในราคาเดือนที่แล้วที่ขึ้นมา5 เหรียญแต่ว่าเดือนนี้เป็นการปรับเรื่อง demand forecast ตามเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็ราคาน้ำมันก็เรียกว่าก็ตึงด้วยเรื่องคือถ้าจะไปต่อก็ต้องไปด้วยเรื่องของgeopolitics นะครับซึ่งก็แน่นอนนะมีที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าก็จริงๆรอพี่เอกพระเอกนะครับพี่ใหญ่สหรัฐนี่แหละที่จะมาเติม supply นะครับไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยไปไกลๆมากไม่งั้นก็เดือดร้อนกันทุกคนจริงๆนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะเปิดเผยกันในค่ำคืนนี้นะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาครับพี่หยงก็คืนนี้นะครับคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยตอนทุ่มครึ่งนะครับถ้าดูตัวเลขตามหน้าจอครับคอ CPI ครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.4 เดือนนี้คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 นะครับแล้วถ้าหากว่าดูเงินเฟ้อทั่วไป CPI ซึ่งรวมราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารสดนะครับจาก 0.4 จะอยู่ที่ 0.3 ถ้าดูเทียบรายเดือนเนี่ยน่าจะลดลงแต่ถ้าเกิดเทียบรายปีนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคาดการว่าเงินเฟ้อน่าจะยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก 3.2 จะขยับขึ้นมาเป็น 3.4 ครับและสิ่งที่เราจะต้องกังวลกันคืออะไรฮะการปรับตัวขึ้นมาของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ส่งผลนะครับต่อการตัดสินใจใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับถ้าดูจากข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอนะขณะนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะครับตลาดดูเหมือนว่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจยากขึ้นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยครับหลังจากก่อนหน้านี้ประธานเฟดออกมาพูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า จะยังคงต้องรอความชัดเจนเรื่องของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อลงมาให้ได้แล้วถ้าหากว่าเงินเฟ้อลงมาไม่ได้เนี่ยเฟดก็จะพิจารณาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับถ้าดูสัญญาณแล้วเนี่ยเงินเฟ้อตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาส่งสัญญาณเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลเหมือนกันแต่ถ้าไปดูอัตราเร่งเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าอัตราเร่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่นั้นก็ตามนะครับตัวเลขที่เกินกว่าระดับ 2% เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เฟดให้ความสำคัญนะครับแล้วก็พอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบนี้ครับสิ่งที่สะท้อนก็คือตลาดค่อนข้างกังวลนะครับว่าสุดท้ายแล้วธนาคารกลางสหรัฐจะไม่สามารถใช้นโยบายการเงินได้ตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับปีนี้เฟดเนี่ยถ้าดูจากดอทพลอตนะครับเขาบอกว่าจะมีการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งด้วยกันแต่ถ้าดูจากข้อมูลในตารางแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับที่เฟดจะลดดอกเบี้ยค่อยๆลดลงไปแล้วครับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของหลังจากไตรมาส2เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งเงินเฟ้อสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะยิ่งทำให้เฟดตัดสินใจยากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลของนักวิเคราะห์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ย State Street ครับเขาก็บอกว่าคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับอาจจะมีการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งนะครับครั้งละ25ถึง50 basis point นะครับแล้วก็อาจจะลดอย่างเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนอย่าง State Street เขาบอกว่าอาจจะลดครั้งแรกเนี่ย50 basis point เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องจับตากันครับพี่ยงครับ
ครับผมชวนดูรูปนี้นะครับในหน้าคือรูปนี้คือรูปสิ่งที่ในภาพเนี้ยนะครับคือเวลาพูดถึงเงินเฟ้อมันก็มีหลายตัวใช่ไหมเงินเฟ้อทั่วไปเงินเฟ้อพื้นฐานแต่ว่าในรูปนี้คือตัวเงินเฟ้อพื้นฐานที่เป็นคอนะครับคอก็คือตัดอาหารสดนะครับตัดราคาพลังงานทำไมถึงบอกว่าต้องมีไอ้ตัวนี้ก็คือบอกว่าอาหารสดพลังงานเนี่ยมันเหวี่ยงเหลือเกินนะครับมันผันผวนมากนะครับก็เดือนนึงขึ้นเดือนนึงลงอันนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้นก็เรียกว่ามันไม่ค่อยบางทีดูเทรนด์ลำบากนะครับก็เลยมีที่มาของคำว่าตัวคอ CPI นะครับจะเห็นว่าตัวเส้นสีฟ้านะครับที่เป็นรายyear on year นะครับมันลงแน่นอนนะครับแต่ว่าโมเมนตัมถ้าเราดูแบบไม่มีว่าฐานต่ำฐานสูงในปีก่อนคือดูเดือนต่อเดือนในแท่งสีขาวนะครับสิ่งที่ตลาดก็เทคโนตนิดนึงก็คือว่าต้องขออภัยรูปนี้น่าจะกล่าวไปนิดนึงคือนั้นผมอธิบายให้ฟังก็คือว่าตัว CPI ที่มันขึ้นมาในช่วงที่มันดูเหมือนขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเดี๋ยวเราเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมาจากเงินเฟ้อเซอร์วิสนะครับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ซึ่งเซอร์วิสมันก็มาจากเรื่องบางเรื่องที่ว่าเช่นเรื่องประกันรถยนต์หรือค่าขนส่งนะครับฉะนั้นก็ถ้าราคาน้ำมันยังไม่ได้ฟีดอินเข้ามาและดันเงินเฟ้อหมวดอื่นๆเข้าไปนะครับก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีความไม่ได้ว่าไม่ได้ถึงกังวลแต่ว่าการที่ภาพเศรษฐกิจสหรัฐมันแข็งมากๆบวกกับราคาน้ำมันที่มันเรียกว่ามารบกวนใจต่อมุมมองเงินเฟ้อนะครับก็จะทำให้เฟดนะครับปรับมุมมองเรื่องของเฟดวอชทูที่มีการชิฟออกไปในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับยังไงก็ติดตามนะผมคิดว่าแต่ว่ามันมีไลฟ์เดต้าคือราคาน้ำมันเนี่ยนะครับคือ CPI มันเป็นเรื่องในอดีตไปละแต่ราคาน้ำมันเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับฉะนั้นถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็จับตาราคาน้ำมันให้ดีนะครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันต่อเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นครับคุณคิชิดะก็เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นการยกระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ให้การต้อนรับคุณฟูมิโอะคิชิดะในภารกิจเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการคุณไบเดนแล้วก็คุณคิชิดะเนี่ยมีกำหนดนะครับในการร่วมประกาศแผนความร่วมมือการพัฒนาแล้วก็การผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สำคัญร่วมกันนอกจากนี้ก็มีการปัดฝุ่นกรอบการทำงานระหว่างสองชาตินะครับซึ่งอ้างอิงจากเคิร์ตแคมเบลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่ามุ่งหมายสำคัญของความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นคือรากฐานของการมีส่วนร่วมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้นะครับก็มีความร่วมมือระดับทวิภาคีที่ผู้นำทั้งสองยังเห็นชอบเป้าหมายของการขยายความสัมพันธ์ความมั่นคงในระดับภูมิภาค การร่วมมือกับชาติพันธมิตรอื่นนะครับไม่ว่าเป็นฟิลิปปินส์ที่ทางสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นจะร่วมประชุมสุดยอดกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อหารือความร่วมมือในทะเลจีนใต้นะครับรวมไปถึงการหารือเรื่องของบทบาทของญี่ปุ่นในกลุ่มหุ้นส่วนความมั่นคงภาคีนะครับโอคอสที่มีสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็มีประเด็นนะครับที่ทั้งสองพยายามจะไกล่เกลี่ยกันก็คือเรื่องของการที่บริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นนะครับเสนอซื้อกิจการ US Steel ของสหรัฐที่คุณโจไบเดนออกมาคัดค้านเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยตลาดก็จับตานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐกับญี่ปุ่นนะครับจะร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์กันเพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนี้ในประเด็นเรื่องของการลงทุนเองก็มีข่าวดีที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับก็คือ Microsoft ตัดสินใจที่จะลงทุนในเม็ดเงินจำนวน 2,900 ล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับอุตสาหกรรมการเติบโตของ AI แล้วก็ธุรกิจคลาวด์นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่านักทุนในสหรัฐนะครับยังคงสนใจลงทุนในเศรษฐกิจลงทุนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างเบิร์กชัยร์เฮธเวย์ของคุณบัววอร์เรนบัฟเฟตต์ครับก็กำลังมีแผนที่จะขายหุ้นกู้สกุลเงินเยนในตลาดนะครับซึ่งทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าคุณปู่เนี่ยอาจจะวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทางเบอร์ชาร์ดเวย์ก็มอบหมายให้ธนาคารหลายแห่งดำเนินการขายหุ้นกู้นะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็คาดว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะเข้ามาหนุนนำความมั่นใจนะครับทำให้การลงทุนของเบอร์ชาร์ดเวย์ในญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทั้งเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ครับพี่ยงครับ
ครับก็พอความขัดแย้งด้าน geopolitics เข้มข้นขึ้นกับบางขั้วนะสมมติว่าก็ตรงไปตรงมาเช่นจีนกับสหรัฐนะครับมันก็ต้องมีพันธมิตรชาติอื่นนะครับที่ก็เรียกว่ารอได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าจีนเองอยู่ในซัพพลายเชนสินค้าสารพัดประโยชน์นะครับสารพัดอย่างจนถึงไฮเทคนะครับก็สหรัฐเองก็ต้องเรียกว่า diversify นะนอกจากเอาไปทำที่บ้านแล้วก็ต้องไปฝากเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรที่ดีกว่าทำนะครับอย่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เรียกว่าก็เป็นประโยชน์นะของคนที่อยู่รอบสหรัฐในรอบจีนนะครับไม่ใช่จริงๆเมื่อวานได้ยินของเรื่องญี่ปุ่นนี้ก็มีเกาหลีเนาะก็จะได้ยินเรื่องคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือได้รับเรื่องของสนับสนุนกับเรื่องชิปนะครับฉะนั้นกลับมาดูที่หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็เทรดนะครับขึ้นมา PE ประมาณท็อปิกนะครับประมาณ 15.9 เท่าจะ16เท่าละนะครับก็เรียกว่าจริงๆการขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ผสมกันนะทั้งการปรับตัวของกำไรในช่วง3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์จากเรื่องค่าเงินเยนที่อ่อนด้วยนะครับแล้วก็การรีเรทนะตลาดก็เรียกว่าได้รับการ pricing ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรามองไปข้างหน้านะก็เป็นตลาดหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดในการขายทำกำไรนะครับจากเรื่องของนโยบายของ BOJ ที่เราคิดว่าตอนนี้มันกดดันนะครับในเรื่องที่ว่าเหมือนจะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ยังตลาดก็ยังมีมุมมองว่าคงขึ้นได้น้อยมากๆนะครับเพราะว่าการสื่อสารเขาก็จะแทงกักแล้วก็พยายามจะบอกว่าคงขึ้นแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องไปต่อสู้กับเรื่องค่าเงินนะครับว่าไปไม่อยากให้ค่าเงินอ่อนเกินไปเหมือนกันฉะนั้นมันมี2แรงที่มันเรียกว่าสวนทางกันอยู่นะกดดันกันอยู่ที่มันไม่ได้เกื้อหนุนกันกับฝั่ง BOJ นะครับฉะนั้นก็เป็นตลาดนึงที่เราคิดว่าเป็นจังหวะในการทยอยขายทำกำไรนะครับ
ครับจากตลาดหุ้นของญี่ปุ่นไปแล้วครับพาไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของอินเดียหน่อยฮะล่าสุดเนี่ยอินเดียยังคงเนื้อหอมแล้วก็มีความสนใจจากนักทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดครับมีนักวิเคราะห์ออกมาระบุว่ามูลค่าตลาดหรือว่า market cap ของตลาดหุ้นอินเดียจะยังสามารถเติบโตได้อีกนะครับจะเติบโตแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าในอีกประมาณ20ปีข้างหน้าครับหรือว่า2ทศวรรษข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดหุ้นของอินเดียนะครับจะมี market cap เพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าตัวจากระดับในปัจจุบันนะครับโดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งแล้วก็เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของอินเดียครับโดยนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทอนันราติแชร์แอนด์สต็อกโบรกเกอร์สครับระบุว่ามูลค่าของตลาดหุ้นอินเดียปัจจุบันนี้มีอยู่ที่ประมาณ 4.6 ล้านล้านเหรียญนะครับอาจจะขึ้นไปแตะระดับ40ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในช่วงเวลาประมาณ20ปีนะครับโดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตอย่างที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินที่มีเสถียรภาพครับ นอกจากนี้นะครับก็มีข้อมูลจาก Enam Holdings ครับซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการลงทุนจากอินเดียก็คาดว่ามูลค่า market cap ของอินเดียเนี่ยอาจจะไม่พุ่งขึ้นไปแค่10เท่านะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับเกินกว่า10เท่าด้วยซ้ำครับ market cap จะขึ้นเป็น60ล้านล้านในช่วง2ทศวรรษข้างหน้าถ้าดูจากข้อมูลนะครับจะเห็นว่าดัชนี Nifty 50ของอินเดียเนี่ยในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมากว่า 20% หลังจากที่มี market cap นะครับแซงหน้าตลาดหุ้นฮ่องกงไปได้ตอนนี้ตลาดหุ้นของอินเดียกลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกด้วย market cap กว่า 4.6 ล้านล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลของ Refinitiv ครับระบุว่าทั้ง Nifty 50แล้วก็ Sensex เนี่ยต่างเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำ All Time High นะครับในช่วงปีนี้ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียก็เป็นตัวหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นตัวเข้าไปผลักดันนะครับราคาหุ้นของอินเดียให้เติบโตขึ้นได้ข้อมูลของเศรษฐกิจอินเดียครับทางรัฐบาลคาดการณ์ว่า GDP ในปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสขยายตัวได้ 7.6% หลังจากปีก่อนหน้านะครับขยายตัวได้ 7.2% ครับ ซึ่งอินเดียก็ถือว่า เป็นประเทศนะครับตัวเลขการเติบโตเนี่ยขยายตัวเนี่ยตราเร่งเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็แซงหน้านะครับการเติบโตแซงหน้าจีนแซงหน้าฮ่องกงแล้วก็แซงหน้าประเทศที่เป็น emerging market อีกหลายประเทศเลยเดียวก็ต้องจับตานะครับว่าจะสามารถเติบโตได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือเปล่าถ้าหากว่าโตได้10เท่าจริง10เด้งจริงเนี่ยโอ้โหใครมีหุ้นอินเดียตอนนี้นี่อีก20ปีนะครับรอกันไหวหรือเปล่าว่าจะขึ้นไปถึง20เท่า10เท่าได้จริงไหมนะครับพี่หยกครับ
ครับคำถามพี่ปั๊บน่าสนใจรอกันไหวหรือเปล่าเพราะว่าลองบอกว่าลองเทอมเนี่ยมันทำดูเหมือนง่ายนะแต่จริงมันไอ้มันดูยากจริงมันทำยากนะไม่ใช่ทุกคนที่ทำไหวได้หรอกได้นะนะครับก็แต่ว่าผมให้เลขอย่างหนึ่งก็คือว่า20เท่าเอ้ยไม่ใช่10เท่าใน2ทศวรรษคือ20ปีมันเฉลี่ยทบต้นนะคิดเป็นผลตอบแทนประมาณปีละ 12-13% นะถ้าเราคิดแบบทบต้นนะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมในประเทศหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตระดับอินเดียเป็นไปได้อยู่แล้วนะมันเหมือนว่าดูแบบโห10เท่าแต่มัน20ปีนะครับฉะนั้นก็ในเลขนะ make sense เหมาะสมมากนะครับผมชวนเดี๋ยวผมแชร์มาดูที่ราคาหน่อยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เช็คกับตัวมาเช็คตัวราคาไปมาๆนะเผลอๆเนี่ยไปอีกแล้วนะครับ Nifty นะแม้เมื่อวานจะปิดย่อนะครับแท่งแดงแต่ราคาก็คือออทามไฮนะครับปิดที่ออทามไฮนะครับฉะนั้นตลาดไหนที่พื้นฐานมันแกร่งมากๆเนี่ยนะครับโหโมเมนตัมของการเอาเปอร์ฟอร์มนี้มันเรียกว่าเหมือนบอกแพงแล้วก็แพงต่อไปอีกได้นะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของความแพงละนะครับงั้นกลับมาเช็คหน่อยว่าตอนนี้อยู่ตรงประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับต้องบอกว่าหุ้นอินเดียเนี่ยนะครับถ้าดูผ่านตัว Nifty นะครับเทรดอยู่ที่ประมาณ20เท่านะครับก็เป็นตลาดหุ้นหนึ่งที่เหมือนราคา all time high แต่จริงๆ PE ยังไม่ได้ all time high นะครับหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าการขึ้นมาของราคาเนี่ยนะครับมีปัจจัยพื้นฐานหรือมีตัวกำไรเนี่ยนะครับซัพพอร์ตตลอดนะครับทั้งในเชิงโกรทต่อปีนะนะครับไอ้รูปนี้พอขึ้นที่มันเป็นแท่งๆสูงๆก็คือพอขึ้นปีใหม่แล้วก็มันก็เหมือนกำไรก็ไปใช้ของปีหน้านะครับไอ้ของปีใหม่แล้วนะครับก็เหมือนจะยกฐานขึ้นไปเรื่อยก็หมายว่ามีการเติบโตปีต่อปี year on year นะครับในขณะที่ระหว่างปีเนี่ยการปรับประมาณการของกำไรเนี่ยก็เป็นลักษณะของการคงมากกว่าแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับในช่วงปีนี้นะครับฉะนั้นก็มุมมิตัมของหุ้นอินเดียแม้จะเป็นคืออินเดียเนี่ยต้องจัดเป็นตลาดที่ว่าแพงแต่ดีนะครับแพงแต่ดีนะครับฉะนั้นก็สไตล์แบบนี้นะถ้าเป็นผมมองเนี่ยก็ถ้าใครแบบวางยาวๆอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าตึงหน่อยแต่ว่าดูพื้นฐานราคายาวๆก็พอไปได้เนี่ยรับคอลเลกชันระยะสั้นได้เนี่ยนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่นะครับ
ครับก็จากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไปแล้วนะครับไปดูความน่าสนใจของหุ้นรายตัวกันหน่อยฮะก็ช่วงนี้นะครับเราจะเห็นข่าวเรื่องของความพยายามในการพัฒนาชิปเซ็ตนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ AI นะฮะล่าสุดเนี่ยทาง Intel ครับเขามีการเปิดตัวชิปเซ็ตรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่บอกว่าเข้ามารับมือนะครับแล้วก็ต่อกรกับคู่แข่งเจ้าสำคัญอย่าง Nvidia ด้วยนะครับก็ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทาง Intel เนี่ยเขามีการเปิดเผยนะครับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ก็คือชิปเซ็ตนะครับที่ชื่อว่า Gaudi 3ครับเป็น AI รุ่นใหม่นะครับมีประสิทธิภาพ แรงขึ้นจากเดิม4เท่าตัวแล้วก็มาท้าชนนะครับ H100 ของ Nvidia ด้วยโดยชิปเซตรุ่นใหม่ของ Intel รุ่นนี้นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับในกระบวนการผลิตระดับ5นาโนเมตรครับชิป Gaudi เนี่ยเป็นชิปเซตที่ Intel เอามาอัปเกรดจาก Gaudi 2นะครับเมื่อปี2022ครับเป็นตัวชิปที่วางไว้ว่าจะเอามาแข่งกับ Nvidia โดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีหน่วยประมวลผลย่อย3ตัวในชิปเดียวนะครับมี Tensor Processor Core B-Matrix Multiplication Engine แล้วก็มี Networking Interface GAS นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังให้ RAM ขนาด 128GB แล้วก็มีความเร็วจากเดิม4เท่านะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามในการปรับตัวล่าสุดของ Intel ฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Intel ก็ถือเป็นชิปเซตที่มีความโด่งดังนะครับเป็นผู้นำของโลกแต่พอผ่านพ้นไปเนี่ยเวลาก็ทำให้ Intel เสื่อมถอยนะครับ Nvidia ก็ขึ้นมากลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้ครับตอนนี้รายได้ของ Intel ก็ปรับตัวลงไปด้วยนะครับ Intel ก็พยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ท้าชิงเอาตำแหน่งอันดับที่1ของโลกกลับมาให้ได้จากสงครามชิปเซตแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงชิป AI ที่กำลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดในตอนนี้ครับพี่ยง
ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอย่างน้อยเราเช็คไวๆก่อนเช็คเซนติเมนต์ก็มาดูที่ราคาหุ้นก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะเห็นว่านะครับราคา Intel นะ Nvidia นี้ขึ้นไปเป็นเด้งๆนะครับแต่ว่า Intel เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าไม่ไหวเลย หมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านก็พอทราบกันดีนะทุกคนจะรู้จัก Intel เพราะว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับคือเขาก็เน้นทำ CPUแต่ว่าสิ่งที่โลกใหม่สิ่งที่ Nvidia ขายนะครับ NVDA เนี่ยนะครับขายคือ GPU นะครับซึ่งเรียกว่าเหมาะกับงานลักษณะ AI มากกว่านะครับหรือ Cloud มากกว่าก็ฉะนั้นในโลกเทคโนโลยีจะมีผู้ชนะผู้แพ้นะครับแต่ว่า Intel ก็นี่ก็ถือว่าเป็น move ที่พยายามปรับตัวตามเนาะนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตามมาไกลแค่ไหนนะครับในวันที่อาจจะช้าไปไหมนี่เป็นคำถามใหญ่นะครับในวันที่ Nvidia เนี่ยครองตลาดนะครับในระดับ 90 something percent นะครับในตลาดชิป AI ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แถมมีเรื่องของเรียกว่า ecosystem มีพวกเรียกว่ามีระบบนะครับที่เรียกว่าคนในวงการเขาก็ใช้กันนะมันก็เรียกว่าถอนกันค่อนข้างยากนะครับของพวกนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ราคาหุ้นก็สะท้อนแบบนั้นนะครับคราวนี้มาลองดูนอกจากราคาหุ้นแล้วนักวิเคราะห์มองอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ในWall Street นะครับก็มองไม่ได้ต่างกับราคาหุ้นหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้ recommendation นะ 70-80% ให้เป็นโฮคือเวลานักวิเคราะห์ให้โฮนี่คือแบบว่าเหมือนเกรงใจบริษัทละก็คือแบบไม่เอานะครับไม่ถ้าไม่ค่อยเกรงใจก็คือให้เซลล์ไปเลยนะครับฉะนั้นก็เรียกว่ามันไม่ใช่หุ้นลูกหลักของทั้งนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดก็ไม่แปลกใจเพราะว่า earnings นะครับในรูปซ้ายนะครับ earning การประมาณการกำไรเนาะนะครับของปีนี้และปีหน้าด้วยเนี่ยนะเป็นลักษณะของ flat แล้วก็จริงๆช่วงหลังเนี่ยก็คือมีการคัดลง earning ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นซึ่งมันภาพเนี่ยมันจะกลับตลับปัดกับ Nvidia เลยนะครับฉะนั้นก็Intel ก็ยังดาวนะว่าการ move ครั้งเนี้ยนะครับจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่ายังไงกันในโลกของระบบตลาดนะการมีคู่แข่งการมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีกับผู้บริโภคทั้งนั้นนะครับ
ครับแล้วก็ช่วงนี้กระแสเรื่องของชิป AI ยังคงมาแรงนะครับไม่ได้มีแค่ Intel เจ้าเดียวที่เคลื่อนไหวในรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่า Google นะครับได้พัฒนาชิปประมวลผลใหม่ที่ชื่อว่า อีกตัวนึงนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอนะผมไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าอะไรนะ Exeon หรือเปล่านะครับเพื่อรองรับงานด้าน AI เหมือนกันโดยชิปเซตตัวนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับก็ความพยายามของ Google ในรอบนี้นะครับก็จะพัฒนา CPU ขึ้นมานะครับเพื่อเร่งการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็เป็นการพัฒนาชิปบน AI ในระบบคลาวด์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คู่แข่งก็คือทั้ง Amazon แล้วก็ Microsoft เนี่ยต่างพัฒนาชิปสำหรับงานด้าน AI ของตัวเองเช่นกัน Google เองก็มีหน่วยประมวลผลนะครับที่เรียกว่า TPU ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับแต่ Exeon เนี่ยจะเป็นหน่วยประมวลผลเป็น CPU นะครับโดยเป็นการพัฒนาบนสถาปัตยกรรม ARM ครับแล้วก็จะใช้งานในแนวทางเดียวกันกับ Amazon แล้วก็ Microsoft เลยนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าบรรดาถึงยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยต่างนะครับ พัฒนาวิจัยเรื่องของ AI แล้วก็สร้างความมั่นคงนะครับเรื่องของชิปให้กับตัวเองเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ AI ในอนาคตครับพี่ยง
นะครับก็คือ Google ด้านนึงก็เป็นผู้ซื้อชิปใช่ไหมครับรายใหญ่นะครับก็เป็นลูกค้าอีกด้านนึงก็เนี่ยพยายามทำเองเดี๋ยวทำอะไรนะครับเพื่อก็มันก็คิดถึงแล้วว่าเราจ่ายเงินเยอะมากเราก็ไหนก็ลองพัฒนาเองเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อก็เรื่องของธุรกิจนะครับฉะนั้นก็จับตาดีๆนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันธุรกิจอะไรที่มันหอมหวานมากๆอะไรบูมมากๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ดึงดูดคู่แข่งนะครับแล้วก็สักเวลาระดับหนึ่งคู่แข่งก็จะอาจจะเริ่มทลายกำแพงเข้ามาได้นะครับแต่ว่าจะช้าจะนานก็อยู่ที่ธุรกิจนะครับตัว Google Alphabet นะครับก็เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังชื่นชอบนะครับกลับด้านกับ Intel เลยเนาะนะครับผมว่าซึ่งก็ไม่ได้ขัดเซนติเมนต์หรือความรู้สึกคนทั่วไปหรอกนะครับประมาณ 80-90% นะครับยังให้เรตติ้งเป็น buy นะครับแล้วก็earnings เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็flat นะครับมีการคัด earning บ้างนะครับแต่ว่าในลักษณะของตัวการอัปเกรด target price เนี่ยมีการอัปเกรด target price ขึ้นมาตลอดทางนะครับฉะนั้นก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นคลาสสิกหุ้นตลาดชอบนักวิเคราะห์ชอบนะครับแล้วก็จริงๆนวัตกรรมก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือน Intel ที่กลับตัวช้าหรือค่อนข้างถูก left behind ใน AI รอบนี้นะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอีกเรื่องนึงครับมาดูที่เศรษฐกิจในประเทศเอาก่อนไปดูกันชวนพี่หยงอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยฮะวันนี้ก็มีคุณผู้ชมเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับมีหลายท่านครับช่วงนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะหยุดพักผ่อนกันไปแล้วนะครับไปอยู่ที่ไหนเที่ยวที่ไหนกันบ้างพิมพ์เข้ามาบอกเล่ากันหน่อยฮะว่าตอนนี้สถานการณ์หรือว่าที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยคึกคักแค่ไหนรถติดหรือเปล่าวิวสวยไหมนะครับเข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้เราก็ยังทำงานเป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่ยังทำงานกันอยู่ไม่ได้ลาไปไหนนะครับ
ครับก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับคุณบุพภาคุณแชมซ่าคุณอิสรานะครับก็สวัสดีคุณวีวิน VP คุณ CA เนาะนะครับแฟนรายการประจำกนกขวัญมีคำถามเรื่องของวันนี้กนง.นะเห็นมีคำถามเรื่องกนง.เดี๋ยวไปฟังข่าวแล้วก็คอมเมนต์กันในข่าวทีเดียวนะครับสวัสดีคุณจินตนาสวัสดีหลายๆท่านนะครับโอ้ชอบคอมเมนต์นี้มากเลยบอกว่าคุณ relaxing life นะครับบอกว่าขอบคุณนะครับเรารวบรวมเป็นกำลังใจนะครับก็คุณมนบอกว่าเอ้ย20ปีที่แล้วก็คิดกับปูเซตแบบนี้หรือเปล่านะหมายถึงว่าอินเดียนะครับก็แต่ว่าถ้าคนลงทุนแบบ20ปีที่แล้วกับไทยมันก็โอเคนะนะครับถ้าเป็นระดับ20ปีที่แล้วนะครับผมว่าก็สวัสดีหลายท่านเริ่มมีหลายคนแชร์เข้ามาแล้วพี่เคลลี่บอกว่าอยู่บ้านไม่ไปไหนครับนะครับคุณนนท์จันทร์บอกว่าโอ้สวัสดีครับเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะครับฝากติดตามทุกวันนะครับ
ครับเอาละครับมาดูเรื่องของผลการประชุมกนง.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หน่อยฮะว่าตลาดมองยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพนี้ครับอันนี้เป็นภาพรวบรวมมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับจาก The Standard Wealth ครับเขาก็ไปรวบรวมมานะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพจะเห็นว่านักวิเคราะห์นี่เสียงแตกนะครับพี่หยงคือจะมีบางเฮ้าส์ที่เชื่อว่ากนง.จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% แล้วก็มีบางเจ้าที่เชื่อว่าจะลดดอกเบี้ยก็คือจะลดประมาณ25 basis point ครับลงมาเหลือ 2.25% ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งนึงที่ถูกจับตากันมากเลยนะครับหลังจากการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากนง.เสียงแตกครับโดยมี5ท่านเนี่ยลงมติคงดอกเบี้ยอีก2เสียงเห็นควรให้ลดดอกเบี้ยนะครับท่ามกลางแรงกดดันของรัฐบาลที่ต้องการจะให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี้เนี่ยกระแสแรงกดดันการออกมาพูดผ่านสื่อก็มากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดนะครับวันจันทร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ออกมาพูดย้ำในสำนักข่าวผ่านรอยเตอร์นะครับบอกว่ายังคงยืนยันจุดเดิมครับที่ต้องการให้กนง.ลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25%เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยคุณเศรษฐาบอกนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่ยังคงอยู่เป็นลบในปัจจุบันการหันอัตราดอกเบี้ยลง25 basis point อาจจะไม่เพียงพอตัวเลขที่คาดหวังไว้นะครับก็คือการลด50 basis point ครับพร้อมกับย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยควรจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วครับสอดคล้องกันกับมุมมองของนักวิเคราะห์นักวิจัยนะครับถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยอย่างศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ยังมองคงนะครับ UOB มองคงไว้กรุงศรี Global Markets ให้คงไว้ครับส่วนอีก3เจ้าที่บอกว่าควรจะลดนะครับก็มี SCB AC ครับ CMB ไทยกรุงไทย Compass บอกว่า คาดว่าจะลด25 basis point หรือว่า 0.25% ครับในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับคุณณัฐพรตรีรัศดิกุลครับก็บอกว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยให้น้ำหนักเอียงไปว่าการประชุมวันนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่มติจะไม่เป็นเอกฉันท์ครับโดยมองว่าเสียงที่โหวตให้ลดดอกเบี้ยน่าจะมีขึ้นครับมีมากขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้าคือครั้งก่อนหน้ามีให้โหวตลด2ท่านนะครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยปีนี้2ครั้งครั้งละ25 basis point จะลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายนครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนที่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยบ้างครับอย่างคนที่บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยกนง.จะลดดอกเบี้ยก็คืออีก1ท่านนะครับคือ SCB EIC ครับโดยบอกว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็จะลดไปเรื่อยๆครับโดยจะลดมาอยู่ที่ 2% นะครับภายในครึ่งแรกของปีนี้เพื่อรักษาบทบาทนโยบายการเงินที่เป็นกลางต่อเศรษฐกิจไว้เช่นเดิมขณะที่กรุงไทยคอมพาสครับก็บอกว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อประคองเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มโตต่ำกว่าคาดแล้วถ้าไปดูมุมมองจากฝั่งของบร็อกเกอร์บ้างนะครับอย่างเอเชียพลัสเนี่ยก็บอกว่าถ้าดูจากมุมมองของบลูเบิร์กแล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด24ท่านส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากนง.จะคงไว้มีเพียง7ท่านเท่านั้นบอกว่าจะลด25 basis point นะครับแล้วก็มุมมองของหอการค้าบ้างครับหอการค้าก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้กนง.อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ยังต้องเฝ้ารอดูต่อไปครับก็ถือว่าตอนนี้มุมมองในฝั่งของนักวิจัยนักวิเคราะห์เสียงแตกนะครับพี่หยงก็มีทั้งฝั่งที่บอกว่าจะคงฝั่งที่บอกว่าจะลดนะครับแล้วก็มีแรงกดดันเข้ามาจากทางรัฐบาลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับปัจจัยนี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรพี่หยงมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ
นะครับผมคิดว่าคงต้องลดแต่ผมคิดว่ามันตอนนี้คือจริงๆเจ้าที่บอกว่าคงเนี่ยก็เขาก็อาจจะคงครั้งนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปบอกว่าไปลดครั้งอื่นนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องมุมมองว่าต้องลดเนี่ยคงต้องลดอยู่ละแต่ว่าผมก็ยังถ้าถามส่วนตัวผมนะถ้าไม่เอาว่าเรื่องถ้าถามผมตัดเรื่องปัจจัยแรงกดดันการเมืองออกไปนะผมถ้าผมคิดว่าเอาควรนะผมคิดว่าควรคงไปก่อนนะฮะเพราะว่าก็เงินเฟ้อไอ้ติดลบเนี่ยในรายงานของพาณิชย์ก็เขียนว่าติดลบมาจากเพราะเรื่องอะไรเพราะนโยบายการซับซิดีราคาและราคาหมูราคาอาหารสดที่ลดลงนะครับถามว่าถ้าอย่างนี้เราควรจะรีแอค50 basis point หรอนะครับในการคัดมันก็เราก็รู้กันอยู่ว่าสาเหตุที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับฉะนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่ก็ควรคัดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็เริ่มอ่อนแอลงมีหลายๆเจ้านะครับปรับลดประมาณการที่เคยให้ไว้ปีนี้ว่าจะโต 3% ตอนนี้ก็เริ่มไม่ถึง3ละก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราก็มีปัญหานะครับแต่ว่าการที่ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกว่าทำเลยนะก็บางทีก็คือมันก็มีหลายค่ายก็บอกว่ามันใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลเนี่ยก็รีบทำเลยอันนี้ก็ถูกกันนะครับแต่ว่าการที่เราก็ต้องดูผลกระทบกันเพราะว่าเซ็นทรัลแบงค์อย่างเช่นฝั่งสหรัฐในอเมริกาเนี่ยคือถ้าแกลเราถ่างกับเขามากๆเนี่ยมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์เรื่องอื่นนะครับที่ชัดๆมากๆก็เช่นเรื่องบาทอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแคปิตอลเอาท์ฟลูเรื่องอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์สองด้านเหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าถ้าถามผมเนี่ยควรจะลงแต่ว่าครั้งนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมคิดว่าควรจะลงนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสสูงไหมถ้าผมให้เลือกให้ผมเดานะว่าไปทางไหนผมคิดว่ามีโอกาสลงในครั้งนี้เลยนะครับฉะนั้นอันนั้นถามว่าสิ่งที่ผมอยากให้เกิดแล้วผมก็ควรจะเกิดกับที่จะเกิดอันนี้ผมแยกออกกันนะครับแต่ว่าคราวนี้มาดูค่าเงินเมื่อวานหน่อยเอาสิ่งที่ตลาดหินกันในค่าเงินบาทนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าทั้งก้อนเนี่ยเสียงแตกกัน
ใช่ครับ
นะครับเสียงแตกกันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับนี่คือค่าเงินบาทแท่งเบลเลอร์เลยครับแข็งนะแข็งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามองว่าจะไม่ลดหรอนะครับอันนั้นก็เป็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับหรือจริงๆแล้วไม่ได้มองว่าเรื่องจะลดไม่ลดหรอกนะครับคือถ้าเรามองคือตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผล1ต่อ1เพื่ออธิบาย1อย่างที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้มันไม่ใช่1ต่อ1แค่เรื่องกนง.มันมีเรื่องนโยบายเดี๋ยวที่คุณปั๊กจะเล่าให้ฟังสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติผมเห็นนโยบายซึ่งฟังดูก็หวาเหมือนกันนะเทียบกับไซส์ถ้ากระทรวงการคลังเขาตีมาก็ใหญ่อยู่อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่านโยบายนำอินฟลูของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนต่างชาติทำให้บาทแข็งซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมุมกนง.ว่าพรุ่งนี้จะลดหรือไม่ลดมากมาย นะครับเพราะผมว่าเรื่องแรงกดดันของเรื่องเงินเฟ้อติดลบหรือเรื่องรัฐบาลกดดันมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมเมื่อวานนะครับต้องเกิดแท่งดีเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาข่าวถัดไปที่ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ
ครับระหว่างที่เรารอนโยบายการเงินนะครับนโยบายการคลังเมื่อวานนี้ออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นนโยบายใหญ่ด้วยนะครับที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างเมื่อวานนี้หุ้นไทยที่ปรับขึ้นมาได้20กว่าจุดเนี่ยก็มาจากหุ้นในกลุ่มอสังหานะครับที่ปรับตัวขึ้นมาตอบรับข่าวนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัตินะครับ5มาตรการกระตุ้นอสังหาโดยกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าจะสามารถผลักดัน GDP ให้โตในระดับถึง 1.7 ถึง 1.8% นะครับด้วยการเพิ่มวงเงินจดจำนองมีการเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดภาษีบุคคลธรรมดาในการสร้างบ้านพร้อมกับหนุนผู้ประกอบการสร้างบ้านนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยคุณพรชัยถีระเวชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยว่าทางครม.ก็มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อสนับสนุนการมีอยู่ที่อยู่การมีที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจนะครับอันเกี่ยวเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อเตรียมการรองรับการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางของเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับโดยมาตรการนี้คาดว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มเติมอีก 1.7 ถึง 1.8% ครับโดยรายละเอียดนะครับมีอยู่ประมาณ5มาตรการด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือการปรับปรุงนะครับมาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี67นะครับโดยคาดว่าโดยจะมีการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% นะครับลงมาเหลือ 0.01% แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01%เฉพาะที่จดทะเบียนโอนในคราวเดียวกันนะครับสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าห้องชุดนะครับที่ดินพร้อมอาคารโดยมีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญานะครับโดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนครับแล้วก็มาตรการที่2นะครับก็คือมาตรการการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านกำหนดให้บุคคลธรรมดานะครับหากลดหย่อนค่าสร้างค่าจ้างในการก่อสร้างบ้านเนี่ยให้กับผู้ที่รับจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยให้ลดหย่อนภาษีได้10,000บาทต่อทุกจำนวนการก่อสร้าง1ล้านบาทตามที่จ่ายจริงรวมกันแล้วนะครับไม่เกิน 100,000 บาทครับแล้วก็มีโครงการนะครับสินเชื่อบ้านด้วย Happy Home นะครับวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาทโดยทอ.ส.จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้สินเชื่อกับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วก็มีโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life นะครับก็สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อเข้าไปซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออาคารชุดนะครับแล้วก็มาตรการที่5คือมาตรการการส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือโครงการบ้าน VUI สำหรับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยครับพี่ยงครับ
ครับผมว่านี่แหละเป็นมาตรการที่เรียกว่าเรียกแขกนะครับเรียกนักลงทุนเรียกความมั่นใจนะครับให้เกิดเมื่อวานบาทแข็งขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าคลังแบบว่าคาดการณ์บอกว่าโอ้โหมาตรการนี้ดัน GDP ได้ 1.8% เอาเรื่องทีเดียวนะครับเอาเรื่องทีเดียวนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินและการคาดการณ์นะอันนี้ผมพาไปดูภาพตลาดที่ตลาดตอบรับกับข่าวเรื่องนี้นะครับคือในเนี้ยนะครับนี่คือในเซตร้อยเมื่อวานนะครับเขียวท่วนหน้าค่อนข้าง across board หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเขียวไม่ได้กระจุกอยู่ใน property นะครับแต่ถามว่า property ขึ้นเยอะไหมตัวเซตอินเด็กซ์เมื่อวานคือขึ้นประมาณ 2% นะครับแต่ถ้าเราดูเฉพาะตัวที่เป็นตัว sector property นะครับก็จะเห็นว่า property เนี่ยขึ้นมา 2.8นะครับก็ชัดเจนนะว่า property เนี่ย outperform นะครับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีนะครับก็ตอบรับข่าวดีนี้แต่อย่างที่เรียนว่า property มันเป็นsector ที่ให้ผลตอบเศรษฐกิจภาพใหญ่ค่อนข้างกว้างนะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าปรับดึงมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยต้นปีขายมา 60,000 ล้านนะครับตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศนึงที่ นักทุนต่างชาติเนี่ยมีโพซิชันน้อยมากนะครับเวลาเขาไปสำรวจนักทุนกองทุนนะว่ามีหุ้นแต่ประเทศรายน้อยก็คือมีจีนกับไทยที่น้อยนะครับฉะนั้นมีข่าวดีนิดนึงก็อาจจะกลับมาได้ด้วยโพซิชันที่น้อยอีกเซกเตอร์นึงที่ขึ้นเรียกว่าไม่แรงเท่าแต่ว่าก็เป็นพร็อกซี่เวลาของนักทุนต่างชาติที่เวลาเขาซื้อเนี่ยเหมือนว่าเขาอยากซื้อประเทศไทยเขาจะซื้ออะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นนักกองทุนที่ละเอียดในเชิงหุ้นหลายตัวเขาก็จะซื้อหุ้นแบงค์นะครับหุ้นแบงค์เมื่อวานก็ขึ้นมา 1.6% ก็เรียกว่าผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ตอบรับจากมาตรการเรื่องนี้นะถ้าดัน GDP ได้ขนาดนี้นะครับก็จะค่อนข้างโตอย่างทั่วหน้าทีเดียวนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้นะครับกับรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอีก1วันครับวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นะครับก็ยังมาเจอกันอีก1วันนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game